Tā, labdien, cienījamie deputāti, laiks sākt mums šodienas ārkārtas sēdi, kvorums mums ir, tā ka jā, atvainojamies, ka jāsasauc, bet, nu, juridiski momenti liek to darīt, lai nebūtu interešu konflikta, jā, un tāpēc šie jautājumi būtu nedaudz tīri tehniski, jā, viņi kādreiz jau liekti bija, jā, bet, nu, vēlreiz jāizskata viņu, tāpēc šodien ir ārkārtas sēdi, jā, darba kārtībā mums tikai divi jautājumi, papildus nav nevienu, jā, tā ka... Jā, atļausiet, kas, varbūt nobalsosim par šādu darba kārtību, jā, kas par? Pret? Nevajag balsot pareizi, tā ka mēs mainīt viņu principā nevaram, jā, labi. Atbilstoši darba kārtībai ziņotājs mums ir Olga Jese, jā, lūdzu.
Labdien, cieņiem deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumā numurs 409.
Jūs nevarētu tā pastāstīt,
kuras lūdzu.
Tā, mēs mainām lēmumu sakarā ar to, ka domes izpilddirektore, kura bija noradīta lēmuma, varbūt saistīta ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tāpēc nepieciešams delegēšanas līguma izpildē pilnvarot citu amatpersonu. Un tad pilnvarotā amatpersona piedāvāts tad nozīmēt ekspertu. Eksperts tiks paņemts projekta ietvaros. Un viņš pildis tādus, veiks tādus uzdevumus, kā nolikumu atlase, lēmumu izdošana par projektu iesniegumu apstiprināšanu un citi uzdevumi. Tas ir saskaņa ar delegēšanas līguma 27. Punktu, un 27. Punkta prasības ir... Funkcijas, kuras pašvaldība pilda saskaņa ar delegēšanas līgumu, ir jābūt nodalītam no citiem tās pamatdarbības funkcijām, tai skaita no funkcijām, kuras tā pilda, ka finansējuma saņemēs. Jā, tas ir finanšu ministrijas un varam viedoklis. Un tāda veida modelis ir apstiprināts un saskaņos ar finanšu ministru.
Jā, paldies, vēl jautājumu kā?
Šobrīd nav, jā.
Pagaidām vēl nav.
Labi, tad es varbūt pastāstīšu vairāk, tā kā iesaistīt šī lietā esmu. Ņemot vairāk, ka pašvaldība ir noslēgusi delegēšanas līgumu ar Finanšu ministriju par tehnisko palīdzību, un mums ir delegēts veikt speciāli atbalsta mērķa atlasi un veikt atlases procedūru sešos samos. Specifiskos atbalsta mērķos un pieņemt lēmumus par projektu atbilstību tiem kritērijiem, kuri tiek izvirzīti, tāpēc būs ar atsevišķi domes lēmumu nozīmētas vērtēšanas komisijas katram atsevišķam samam un būs arī līgumā iesaistītas divas personas. Viena persona ir vecākais referents, kurš sagatavo visus dokumentus un kurš tiks piedāvāts arī vērtēšanas komisijā, kā vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, bet vērtēšanas komisijas lēmumu ir jāapstiprina vēl vienai amatpersonai, un tāpēc amatpersonai nevar būt no finansējuma saņēmējas puses, tāpēc mums būs strikti nodalīts, ka delegētā līguma funkcijas izpildīšanai ir divas personas. Un šī persona būs tieši tāpat kā vecākais referents uz visu delegēšanas līguma laiku, uz 3 gadiem līdz 18. Gada 31. Decembrim. Viņa nevar būt saistīta ar domes struktūru. Un pieaicināta persona. Tāpat kā mēs pieaicinājām Tatjanu kā vecāko referentu, Tāpat arī meklēsim arī citu personu, kura būs, kura pārvalda gan iekšējo struktūru, kura saprot vispār projektu vadību, kura saprot dokumentu apriti projektos, un tāpēc tas būs smagi. Tas būs smagi, bet tāda procedūra ir nepieciešama, tādu procedūru ir izvēlējusies Finanšu ministrija un Eiropas komisija, ka deviņām lielajām pilsētām ir jānodelegē atlases procedūra, un tas ir jādara pašiem, tāpēc šobrīd ņemot vērā to, ka mums nauda ir aizstāvēta 34 miljoni, arī šī vērtēšanas komisija atlasīs tos projektus, kurus mēs virzīsim uz priekšu. Nu, darba, tas varētu būt darba līgums uz nepilnu darba laiku. Nē, viņš nav. Nav. Viņš ir nodalīts, viņi saņem darba algu no fonda līdzekļiem, un tas ir pieļaujams, ja, ka viņš nedrīkst būt tanī sadaļā, kur ir, piemēram, izpildu direktors, lietu pārvaldnieks, viņi ir nepakļauti darbinieki struktūrai. Viņi ir... Nav pakļautības viņiem. Viņi ir pakļauti delegēšanas līgumam. Un viņi ar viņiem noslēgs darba līgumu izpildu direktors, ko viņš drīkst darīt, bet tā kā tas ir administratīvais nodrošināt līguma noslēgšanu. Bet tālāk nedrīkst piedalīties izpildu direktors vērtēšanā. Izpildu direktors nedrīkst pieņemt lēmumus par šo par vērtēšanu. Viņš nevar apstiprināt vērtēšanas komisijas darbu. Tāpēc mēs arī ņemam ārā. Kādi? Nu kādi? Nē, nu... Šobrīd izpildu direktora pienākums ir pieņemt cilvēku darbā. Viņš viņu pienalgs darbā. Šim cilvēkam būs amata apraksts. Viņš būs pakļauts delegēšanas līgumam. Bet noslēgs, fiziski noslēgs administrācijas vadītājs, izpildu direktors. Tāpat kā ar Taņu šobrīd ir noslēgts līgums.
Jā, tas ir projekta ietvaros.
Tas ir projekta ietvaros, un šobrīd projekta ietvaros ir daudz līgumu iespējami slēgt.
Faktiski cilvēki būs no mājas.
Faktiski nebūs no domas struktūras, jā.
Būs vai kāds darba pienākumi būs viņiem? Un kāda atbildība?
Tur viss ir salikts.
Nu, uzdevumi ir tie, kas mums ir sastādīti. Apstiprināt iekšējo procedūru aprakstus, atlases nolikumus, parakstīt uzaicinājumus, iesniegt projekta iesniegumus, sarakstīt dokumentus, rīkojumus, izdot lēmumus par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu, noraidīšanu vai atzinumu par izvirzītu nosacījumu izpildi. Tad ir uzdevumi.
Jums tikko nolasies darbu pienākumus. Par kuru atbildību jūs gribat zināt?
Kura gadījumā, ja cilvēks būs saistīts ar tādiem milzīgiem projektiem?
Cilvēks nav saistīts ar projektiem. Lūdzu, saprotiet vienu lietu, savās smadzenēs, ja, ka šis cilvēks apstiprinās vērtēšanas komisijas rezultātu. Kurš būs saskaņots ar finanšu ministriju, kurš būs saskaņots ar centrālo finanšu līguma aģentūru, kurš būs saskaņots ar vadošo iestādi, ar vadošo ministriju. Vērtēšanas komisijā būs speciālisti no centrālās finanšu līguma aģentūras, no vides reģionālās attīstības ministrijas, no finanšu ministrijas. Visi kopā vērtēs projekta atbilstību visām nepieciešamajām nolikumā prasībām. Un pēc tam ir jābūt vienam neatkarīgam cilvēkam, kurš apstiprina atzinumu, Un tālāk ar šo atzinumu iet uz domi un atdot priekšsēdētājiem tiesības parakstīt ar centrālo finanšu līgumu aģentūru līgumu par projektu realizāciju. Jā, ir izdomājusi finanšu ministrija tādu sarežģītu karuseli, kuru piespieda izdarīt Eiropas komisija. Viņš ir jāpilda. Jā, personas atbildība, viņa nepieņem lēmumu par projektu. Lēmumu par projektu pieņems doma. Tikai domas deputātiem ir tiesība pieņemt lēmumu, kuru projektu virzīt uz atbilstību. Nekādā gadījumā. Mēs pieņemam lēmumu. No taiziet uzprasiet finanšu ministrei, priekš kā viņš vajadzīgs. Mēs pieņemam lēmumu par to, ka pašvaldība iesniedz projektu realizāciju degradēto teritoriju sakārtošanai par 3 miljoniem. Pieņemot šo lēmumu domes deputāti. Pēc tam šis projekts tiek iesniegts vērtēšanas komisijai. Vērtēšanas komisija izvērtē vai sasniedzamie rezultāti, vai tās aktivitātes, kuras būs mūsu pieņemta lēmuma, atbilst projekta nolikumam un pieņem lēmumu, atbalstīt šo projektu vai neatbalstīt šo projektu. Ja, mēs ja komisija pieņem lēmumu atbalstīt šo projektu, viņi sagatavo atzinumu komisijas atzinumu, kuru aizsūta Centrālajai finanšu līguma agentūrai un finanšu ministrijai par saskaņošanu, ka projekts tiek apstiprināts un ka var, viņš ir izgājis atlasi. Tanī brīdī, kad atnāk pozitīva atbilde no finanšu ministrijas un no Centrālās finanšu līguma agentūras, ka komisija ir pieņēmusi pareizu lēmumu, tad tiek sagatavots atzinums, ka šis projekts ir atbalstīts. Un šo atzinumu arī parakstīs vecākais eksperts.
Un pēc tam doma.
Un pēc tam tikai priekšsēdētājs parakstīs līgumu ar Centrālo finanšu līguma agentūru par projektu realizāciju. Finanšu ministrija mums uzdāvināja 46 666 eiro. Ja viņi mums nav vajadzīgi, viņi mums nav vajadzīgi. Mērķis ir... Finanšu ministrijas pozīcija ir tāda, tā ir Eiropas komisijas pozīcija, nevis finanšu ministrijas pozīcija. Eiropas komisijas pozīcija ir tāda, ka tās pašvaldības, kurās tiek realizēt integrēto teritoriju projekti, sešos samos arī izveido neatkarīgas vērtēšanu komisijas, nodalot funkcijas un nodalot... Kas par ko atbild, un arī pašas pieņem lēmumus. Un tāpēc ir tiek pieņemti darbā divi cilvēki, tiek sveidotas vērtēšanas komisijas, kuras ir neatkarīgas no reālajiem virzītājiem, no reālajiem... Eiropā to sauc par vadības sertifikāciju, par vadības kvalitāti. Pie mums tas vēl nav, mums tikai to māca darīt. Nu, nākošais, ko varu paredzēt, ka pēc 5 gadiem mums piespiedīs uztaisīt vadības kvalitāti. Pašvaldībā un nodalīt šīs visas funkcijas.
Jā, paldies, lūdzu.
Man jautājums, sakiet, lūdzu, uz šo amatu vai uz šo darba izpildi būs veikts atlases konkurs vai kādā veidā mēs tiksim pie šīs? Nu, kas tu lai zini?
Ņemot vērā, ka šī cilvēka darbs būs 2 stundas dienā maksimāli.
Viena stunda.
Kas?
Viena stunda,
jā, tas būs, man tā liekas, 0,15 slodzes, tad, nu...
Jautājums, cik tā slodze liela ir?
Nu, cik tā slodze auga būs ļoti maza. Tas ir papildus darbs, tāpēc skatīsimies... Varbūt sludināsim konkursu, bet varbūt arī meklēsim
starp... Varbūt vajadzēs aizņemties no citas pašvaldības.
Jā, tāpēc šeit ir jautājums, tiks risināts vēl tuvākajā laikā.
Nē, šo jautājumu kolēģi nevajadzētu uzdot, jo mazāk alga, jo zemāka kvalifikācija. Tāpēc šeit nav jāskatās, cik šī cilvēka saņems, jāskatās, kāda viņa ir kapacitāte. Jo spriežot pēc zaudas kundu stāstītā, cilvēkam jābūt ar ļoti augstu kapacitāti, jo viņš gatavo dokumentus, par kuriem agrāk atbildēja saistošās ministrijas. Nu, es runāju par kā tagad viņi grib daļu savas atbildības arī no Eiropas pašvaldības plecī.
Nu, tak...
Tāpēc es nebrīnos, ka Latvija joprojām ir apgūlusi iepriekšējā fondu naudu, ja es nemobūju 77%.
Drusku vajag.
Drusku, nu tagad varbūt, jā. Nu, to un Eiropa iekrimēs naudu, mēs visu.
Nē, ņemot vērā to, ka šobrīd šis ir cilvēks, kurš apstiprina jau beigu darbu, jā, jo principā mums 90% mums dara vecākais referents, jā, un visus nolikumus sagatavo un taisa tos dokumentus, kas ir nepieciešami priekš vērtēšanas komisijas un būs arī vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, jā. Bet pēc finanšu ministrijas norādījuma ir jābūt vēl vienai personai, kura apstiprina viņa paraksta patiesumu. Jā, nu, jā tā ir Eiropā pieņemts, ka virs viena ierēdņa seš otrs ierēdņas, un virs otrā ierēdņa vēl ceturtais ierēdņas. Jā, nu, diemžēl tā ir Eiropas nauda, pēc kuras tiešām, kā Žibovska kungs arī saka, ka ir jārīkojas arī atbilstoši Eiropas regulai.
Teiksim, ka šis punkts obligāts.
Šis ir obligāts punkts. Tikai mums ir jānodala funkcija. Tas nevar būt izpilddirektors, tas nevar būt lietu pārvaldnieks, tas nevar būt neviens no vietniekiem, jo mēs esam iesaistīti visi kā pasūtītājs projekta realizācija. Mēs pārstāvam pasūtītāju. Jā. Un pats interesantākais, kāpēc mēs šodien skatāmies šo jautājumu, tāpēc, ka priekšsēdētājs nedrīkst piedalīties šī lēmuma pieņemšanā.
Tāpēc mēs viņu aizsūtījām pie prezidenta. Jā, lūdzu.
Nu, mēs varam uztaisīt konkursu, bet ja es domāju, ka mēs varam uztaisīt konkursu ar darba algu. Mēs uztaisījām vairākus konkursus. Ar ko visi ir beigušies? Nu, bez kvalitatīvām, bez tieši tā.
Kas zina to?
Tieši tā.
Mēs zinām, tu zini, Pēteris, Jānis. Mēs zinām, kuriem ir kapacitāte. Un ja tas ir vietējais, tad viņam ir Jānis. Viņš ir mums uz Rīgu. Un paliks pensionāri tā, kā aizpilsēt.
Ar tas var būt viens cilvēks vai kaut kāda sīva?
Nē, 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 šeit ir tikai viens cilvēks. Viens cilvēks, kurš viena fiziska persona.
A, sertifikāti?
Nē, nē, viņš...
Tikai pieredze, jā? Jā. Tad ir prasība, kāda cilvēka? Ir kaut kāds saraksts?
Darba pieredze.
Darba pieredze, darba zināšanas.
Jā, labi, nu, diskusija man tās priekš, ka mums laikam pabeigt, jā, jo... Izmainīt mēs nevaram finanšu ministrijas nostāju, jā, uzskatām, ka tas varbūt izsaistīts ar no Eiropas augšas ar kvalitāti, jā, kaut arī visu melno darbu jāsaprot, ka izdarīs vienalga mūsu cilvēki, jā, un šis cilvēks, nu, varbūt nedaudz formāli, bet, nu, ja tāda prasība ir, neko mēs te nevaram, kā saka, nē, jā, nē, bet, nu, savādāk mēs nevaram vienkārši tālāk iet solīt uz priekšu, jā, tā kā priekšlikums tomēr atbalstīs šo redakciju, jā, šo grozījumu projektu, jā, un tātad. Tālāk iet. Kaspar? Pret atturas nav. Paldies. Nākošais jautājums.
Lūdzu izskatīt un apsiprināt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumā numurs 124. Otrais lēmuma projekts izriet no pirmā lēmuma projekta, un tā kā mums jau runājam par to ekspertu, tad ir nepieciešams veikt grozījumus vērtašanas komisijas nolikumu un mainot vārdus domes izpildirektors uz vārdiem eksperts. Un otrais tāds svarīgais grozījums ir, ka nepieciešams apstiprināt domes vecāko referentu par vērtašanas komisijas priekšsēdētāju.
Jā.
Tad ir grozījums.
Labi, paldies. Jau...
Jā. Tatjana.
Labi, vēl jautājumi kādi? Jautājumi nav. Labi, priekšlikums, tad balsot, ja? Kas par? Priet atrast nav. Paldies.
Paldies.
Līdz ar to sēde tiek slēgta.